Բարիօր, ուրիշ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այս եթերաժամին առաջարկում ենք. Կգնա արդյոք Արարատ Միրզոյանը Բաքու, կընդունի արդյոք Երևանը Ալիևի հրավերը։ Առաջին արձագանքը իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանից։
Ճիշտ է գնալը Բաքու նոյեմբերին։
Երկ, բայց գնալու համար պետք է Բաքուն շատ բան անի։
Ընդդիմությունը մտադիր է հունիսի 12-ի ոստիկանական գործողությունները քննող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծել։ Ջո Բայդենի ընտրապայքարից դուրս գալուց հետո կապահովի արդյոք փոխնախագահ Քամալա Հարիսը կուսակցության թեկնածու դառնալու համար կուսակիցների աջակցությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել ազատության լրագրողին։ Այս ու այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարունակում են զգալի առաջընթաց գրանցել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը. «Մենք հանձնառու ենք աջակցել այս գործընթացին, ինչպես ասել ենք, սա խաղաղության ժամանակն է եւ մենք շարունակում ենք աշխատել համաձայնության հասնելու ուղղությամբ»,» նշել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա նաեւ հայտարարել է, որ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևան պետք է ազատ արձակվի։ Նա շեշտել է, որ լրագրողը, որին 3 Ռուսաստանի դատարանը 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց, ենթարկվում է ռուսական իշխանությունների հարձակմանը, ճշմարտությունն ասելու անզիջում հանձնառության և սկզբունքային գործնեության համար։ Associated Press-ի 2-7 երեկոյան անցկացրած հարցումները ցույց են տվել, որ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Քամալա Հարիսը դեմոկրատների 1976 պատվիրակների աջակցությունն ունի, ինչը բավարար է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարը Չիկագոյում անցկացվելու է օգոստոսի 19-ից 22-ը, բայց արդեն օգոստոսի 1-ից 7-ը դեմոկրատների պատվիրակները քվեարկություն են անցկացնելու, և եթե Քամալա Հարիսի աջակիցների նշված քանակը պահպանվի, նա պաշտոնապես կդառնա նախագահի թեկնածու։ Անցած կիրակի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին դեմոկրատներին հորդորելով նախագահի թեկնածու առաջադրել Քամալա Հարիսին։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն գալիք 5-7 Սպիտակ տանը հանդիպելու է նախագահ Ջո Բայդենին, Ռոյթերզի փոխանցմամբ հայտնել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Ակնկալվում է, որ Բայդենը այսօր կվերադառնա Սպիտակ տուն, կորոնավիրուսով վարակվելու պատճառով նա ինքնամեկուսացվել էր Դելևերի իր առանձնատանը։ Ռուսաստանի հարավում գտնվող Կրասնոդարի Կովկաս նավահանգստի լաստանավի վրա անօթաչու թռչող Սարքի հարձակման հետևանքով առնվազն 1 մարդ է զոհվել, հայտնել է երկրամասի մարզպետը։ Վենյամին Կոնդրատևը Տելեգրամում նաև գրել է, որ կան նաև վիրավորներ։ Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ իսպանացի դիվանագետ Խավիեր Կոլոմինան այսօր նշանակվել է նոր պաշտոնի՝ Դաշինքի հարավային հարևանության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն ասել է, որ մերձավոր Արևելքը, Հյուսիսային Աֆրիկան և Սահելի տարածաշրջանը կարևոր են Դաշինքի համար։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի հարցումների համաձայն ուկրաինացիների 32%-ը պատրաստ է տարածքային զիջումների խաղաղության դիմաց։ Նախորդ հարցումների համեմատ նրանց թիվը զգալիորեն աճել է։ Մասնավորապես անցած տարվա հարցումներով Ռուսաստանին տարածքների զիջմանը պատրաստ էր հարցվածների 19%-ը, այնուհանդերձ մեծամասնությունը 55%-ը դեմ է տարածքների զիջմանը։ Վերջին հարցումները անցկացվել են այս տարվա մայիսին և հունիսին։ Լուրերի ավելի ընդարձակ տեսությանը ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք հաղորդումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը թեև դեռ չեն պատասխանում արդյոք Արարատ Միրզոյանը կընդունի Բաքվի հրավերը և կմեկնի Ադրբեջան մասնակցելու նոյեմբերին կայանալիք COP29 համաժողովին։ Այդուհանդերձ այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն է ազատության հետ զրույցում խոստովանել, թե ինչ կարող է շահել Երևանը հրավերն ընդունելու դեպքում։ Նկատենք, որ Բաքվում էլ ակնկալիքներ ունեն, չեն թաքցնում, որ հենց COP29-ի շրջանակներում ցանկություն ունեն փաստաթուղթ ստորագրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրույցում Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել որոշ մանրամասներ պարզել։
Նոյեմբերին Բաքվում կանալու այդ կոպցանի մի համաժողովը և Բաքուն արդեն հրավիրել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարին մասնակցելու այդ համաժողովին։ Ինչպես եք գնահատում այս հարաբերությունը?
Առաջարկեն, առաջարկեն նորմալ, բայց որպեսզի մասնակցությունը դառնա իրականություն, պետք է այդ թշնամանքը արդեն շատ հեռացված լինի և Բաքուն էլ պետք է ցույց տա, որ իր նպատակների մեջ խաղությունն է գերիշխում իր ծրագրերի մեջ։
Ճիշտ է գնալը Բաքու նոյեմբերին։
Իհարկե, բայց գնալու համար պետք է Բաքուն շատ բան անի, որպեսզի այդ ընկալումը լինի շատ համարժեք։
Օրինակ ինչ?
Օրինակ պետք է իր փոխի ինչ-որ հռետորաբանություն։
Պահանջներ նախ։
Պետք է ինքն էլ ձգտի խաղության, ոնց որ մենք ենք ձգտում խաղության։
Օրինակ պետք է հրաժարվի իր պահանջից, որ Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը ԵՀԿ Մինսկից,
պետք է դուրս։ Ինքը ոչ թե պետք է պահանջներ տնի, այլ ինքը պետք է ձգտի խաղության հասնելու ճանապարհներ։ Այդ պահանջներով ինքը խաղության հասնելու ճանապարհները սահմանափակում է։ Շատ կարևոր է այն պահանջների իրացումը, որը իրատեսական է։ Կարող ես պահանջներ դնել, բայց դա իրատեսական չլինի։ Եթե իրատեսական չի, պահանջը դնում ես եւ դառնում ես գերի այդ պահանջների, բայց որ պետքա խոսել, քանստե կրակել, դա քննարկման թեմա չի, իհարկե պետքա խոսել։ Խոսել այն հարցի շուրջ, որը կապահովի խաղություն։
Պարոն Խոչոյան, դուք ճիշտ եք համարում Բաքու գնալը, սակայն ընդդիմության համոզմամբ դա արկածախնդրություն է եւ այս քայլով Հայաստանը որևէ օգուտ այդ այցից չի ստանալու եւ ընդհանրապես Բաքվին օգնելու է միջազգային հանրության առջեւ հանդես գալի քրև կարուցողական այսպես երկիր, որը չնայած այս շատ բարդ հարաբերություններին հրավիրում է Հայաստանին։
Ընդդիմությունը խորհրդական, ընդդիմության մասին խոսք։ Խորհրդական ընդդիմությունը տևական ժամանակ իրեն անվտանգային հարցերից դուրս է դրել, ինչը նշանակում արկածախնդրություն, երբ որ քննարկումները միտված են լինելու խաղության հասնելու։ Ոչ, ցանկացած խոսակցություն, որը բացառում է կրակել է եւ տալիս է հնարավորություն այդ նպատակին հասնելու, պետք է իրացնել։
Իսկ հնարավոր է, որ Բաքու մեկնելով նաեւ այդ ընթացքում
վերադարձի հարցը նշում Բաքու հրավերի առաջարկ անող կողմը պետք է նաեւ ստեղծի այդ պայմանները, որպիսի հրավիրյալ կողմը անկաշկանդ կարողանա գնա և վստահաբար լինի խաղության հասնելու, նպատակին հասնելու քննարկումներ։
Այդ քայլերից մեկը կարող է լինել գերիների վերադարձը։
Իհարկե, գերիների վերադարձը մշտական լուծում պահանջող օրակարգ է։ Ամեն վարկյան, ամեն օր եւ փնտրտուքը շարունակաբար շարունակվում է եւ քանի դեռ կան գերիներ, նշանակում է խաղության հասնելու նպատակին կա խոչընդոտ։ Գերիները պետքա անշեղորեն պետքա ազատության մեջ լինեն։ Գերի պետքա չլինի։ Գերու բացակայությունը տալիս է մեծ հնարավորություն խաղության հասնելու։ Երբ որ գերին կա, խոսել խաղության մասին մի քիչ էլ բարդ է։
Պաշտոնական Երևանի ծառայժմ չկա նաև որևէ արձագանք Ադրբեջանի նախագահի նոր ձևաչափի առաջարկին։ Իլհամ Ալիևը փաստացի հիմնական սկզբունքների նախաստորագրման մասին է խոսում, ում ինչ պաշտոնական Երևանը լուր է, ընդդիմությունը, փորձագիտական շրջանակները վելուծում են, ինչ կշահի կամ կկորցնի Հայաստանը Բաքվի այս նոր առաջարկները ընդունել չընդունելու դեպքում։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ենթադրում է, որ խնդիրները շարունակելու են մնալ չլուծված, մինչդեռ Ադրբեջանը ստանալու է քաղաքական դիվիդենդներ։ Շողի Գալստյանն է անդրադարձել թեմային։
Երորդ օրն է պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում Բաքվի առաջարկին համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքները նախքան լայնածավալ պայմանագրի կնքումը։ Մոտ 20 օր առաջ այս մասին Իլհամ Ալիևն էր խոսել, շաբաթավերջին էլ նրա օգնական Հիքմետ Հաջիևը կրկնեց առաջարկը՝ խաղաղության պայմանագրի փոխարեն հիմնական սկզբունքները համաձայնեցնել եւ ստորագրել։ Մինչ հայաստանցի բանակցողները լուր են, հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ընդգծում է, եթե Հայաստանը համաձայնի որևէ փաստաթղթի նախաստորագրման, Երևանի համար առանցքային հարցերը կմնան չլուծված։
Եթե Հայաստանին պետք է, որ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կոնկրետ քարտեզով, ապա այդ փաստաթղթով դա չի լինելու։ Եթե Հայաստանին պետք է, որ Հայաստանը դուրս գա շրջափակումից, այդ փաստաթղթով այդ հարցը չի լինելու, չի լուծվելու։ Եթե Հայաստանին պետք է, որ ռազմագերիները վերադարձվեն հայրենիք, այդ փաստաթղթով ես չեմ տեսնում, որ դա արվում է։
Առաջարկելով խաղաղության պայմանագիրը թողնել մի կողմ եւ հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ մեկ այլ փաստաթուղթ ստորագրել, Բաքուն միջազգային հանրության առջև հանդես կգա որպես կառուցողական գործընկեր, կարծում է Էդմոն Մարուկյանը։ Ու թեև Հայաստանի համար առանցքային հարցերը նրա համոզմամբ չեն լուծվի, այդուհանդերձ Երևանի եւ Բաքվի միջև կհաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ։
Եթե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեն Ադրբեջանի հետ, կամ կնշանակվի դեսպան, որը կնստի երրորդ երկրում, որտեղ անպատկերացնելի այս պահում դեռևս դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր, կամ որևէ դեսպանի կհանձնարարվի հավատարմագրվել Բաքվում, բայց դա Հայաստանից չի արվի, այսինքն մի երրորդ երկրից, հիմա ամենահարմար երկիրը Թիֆլիսն է, կարծում եմ։
Արտիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները ավարտին են մոտենում 10-օրյա խաղաղապահ զորավարժության ընթացքում ըստ նախատեսված ծորակարգի հրաձգության, կայունության, զենքերի ծանոթացման, տեղանքի կառավարման դասընթացներ պետք է անցկացվեին։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները արդեն երկրորդ անգամ են Հայաստանում համատեղ զորավարժություններ անցկացնում, նախորդն էլ անցած տարվա սեպտեմբերին էր։ Հայ փորձագիտական շրջանակում այս վարժանքները շատ կարևորվեցին, խոսվեց այն մասին, որ դրանք թույլ կտան հետագայում ավելի ընդլայնել զորավարժության տեսակները։ Ափսոսանքի խոսքեր, կոշտ քննադատություն, սակայն հնչեց Կրեմլից, Երևանը, որ փաստացի սառեցրել է իր գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում, անցած տարի հրաժարվել էր մասնակցել ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանը, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ է զրուցել, ինչ արդյունք տվեցին հայ-ամերիկյան զորավարժությունները։
Այս պահին մենք Միացյալ Նահանգները տանում ենք երկրորդ զորավարժությունը, իհարկե դա ծավալով շատ մեծ չի, բայց դա շատ կարևոր է, այլ եմ ասում, ունի ուսուցողական շատ կարևոր կոմպոնենտ։
Դուք ասացիք, սա այնքան էլ մեծ զորավարժություն չէ, նախորդ անցած տարի, երբ որ էլի համատեղ զորավարժություններ էին անցկացվում, մասնակցում էին 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայողներ, այս անգամ ինչ թվականակով զինծառայողներ են ներգրաված այս զորավարժությունները։
Ձեր նախանշած թվերից մի քիչ ավել։
Պան Քոչարյան, տեղեկություններ կան, որ զորավարժությունների շրջանակներում Հայաստանը ժամանում բարձրաստիճան ամերիկացի գեներալներ, դուք ունեք այդպիսի տեղեկություններ։
Գալիս են մասնագետներ, որոնք նաև զորավարության ընթացքում հետևում են, նաև համատում են մեկ տարի առաջվա տեղ ունեցած զորավարությունները, որտեղ սա չի կարող կրկնել անցյալ տարվա անցկացված զորավարությունները, այլ ձեռք բերված հմտությունները արդյոք կիրառելի են հիմա և այդ ձեռքբերումները տեսանելի են, թե ոչ։ Բնականաբար և ամերիկյան կողմը, և հայկական կողմը համապատասխան պաշտոնյաների մասնակցությունը հուշում են մասին, որ ավարտից հետո կլինեն եզրակացություններ, համատեղ քննարկումներ և կնախանշվի հաջորդ անգամ ինչ ծավալի զորավարություններ պետք է անել, որը կլինի ավելի տարողունակ, քան եղավ այս տարի։
Այսինքն այս տարվանը տարբերվում է նախորդ տարվա զորավարժություններից, ինչ ծավալով, մեթոդաբանությամբ։
Ես կարծում եմ, որ այո։
Իրեպ, պան Քոչարյան, այս զորավարժությունների շրջանակներում տեղեկություններ շրջանարվեցին, որ ԱՄՆ ռազմական բեռնատար Իգնատի Վայրեջ կատարել Զվարթնոց օդանավակայանում ռազմական տեխնիկայով բեռնված, սա իրականության համապատասխան չէ։
Բայց ինչու պետք է գային իրենք մասնակցային զորավարժություններին։ Պարզ չէ, իրաց տեխնիկա կայով, մենք մեր տեխնիկայով, նաև տեխնիկաները մի հատ կհամադրվեն, կհամատվեն, որն է լավ, որն է վատ, մենք էլ կմտածենք, ինչ ձեռք բերենք, բնականաբար դա այս ծավալի մեջ ռազմական, բնականաբար այս զորավարությունները էլ են, նշեմ, որ այն ծավալը եւ այն խորությունը չի, որ դուք անդադ փորձում եք տեսնել, բայց սա քայլեր են, որ մեզ տանում են այն ուղղության, որ մենք ունենանք մի օր ծավալ են, խորություն են եւ ռազմատեխնիկայի այնպիսի ներկայություն եւ դրանց մասնակցությամբ նաեւ կառավարման հմտությունների ավելացում մեր համար, որը սաների հետևում չի։
Հիմա
այո, ինքնաթիռել է իջել, ինքնաթիռի մեջ ռազմական ինքնաթիռի մեջ բացվել է հետնամաս, այնտեղից դուրս են եկել ռազմական ցեղին, գնացել են զորավարությունների համապատասխան տարածք, նրանք մասնակցում են զորավարությունների։
Զրահատեխնիկայի մասին է խոսքը։
Անպայման, զորատեխնիկա ամերիկյան կողմը եկել է իր զորատեխնիկայով, իր անձնակազմը, դուք թվեր եք ուզում, թվերի մասին չի խոսքը, եկել է անձնակազմ իր ռազմատեխնիկայով համապատասխան զորավարության բնույթի, թե ինչ բնույթ ունի, դա արդեն հարցազրույցի թեմա չի։
Խորհրդանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները մտադիր են ստեղծել հունիսի 12-ի ոստիկանական գործողությունները քնող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով։ Հիշեցնենք, այդ օր ազգային ժողովի շենքի մոտ Բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամների աջակիցների միջև։ Ոստիկանությունը լուսաձայնային դրդնակներ կիրառեց, ավելի քան 100 մարդ վնասվածք ստացավ։ Գործը արդեն ուղարկվել է դատարան, 14 մեղադրյալներից 4-ը կալանքի տակ է, սակայն ոչ մի ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հիմա, երբ ընդդիմադիրները պատրաստվում են հարցը բարձրացնել ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում, կտա արդյոք իշխող խմբակցությունը իր հավանությունը այդ հանձնաժողովը առհասարակ ձևավորելու համար։ Թեմային անդրադարձել է Գանե Սարիբեկյանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները մտադիր են քննիչ հանձնաժողով ստեղծել ու քննել հունիսի 12-ին ոստիկանների գործողությունները։ Հանրահավաքը ցրելու համար ուժայինները կիրառել էին հատուկ միջոցներ, լուսաձայնային նռնակներ, ընդհուպ ըստ իրավապաշտպանների զարյա 3 տեսակի նռնակներ, որ այդ պահին դեռ արգելված էին։
Սա շատ կարևոր կարծում եմ նախաձեռնություն է։
Պաշտոնական տվյալներով այդ օրը հիվանդանոցներ դիմաց 106 տուժածից 57-ի մոտ ախտորոշվել էր բեկորային վնասվածք։ Ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել, բայց որևէ ոստիկան անգամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Վարչապետ Փաշինյանը դեպքերից մեկ օր անց խորհրդարանում հայտարարեց. Ոստիկանները իրավաչափ են գործել։
Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ եւ պրոֆեսիոնալ եւ նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։
Քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության համար ընդդիմադիր երկու խմբակցության ձայները բավարար են, բայց նախագիծը հաստատելու համար անհրաժեշտ է իշխող ուժի աջակցությունը։ Լիա Գումարն իստում է հաստատվում, իսկ հիմա խորհրդարանն արձակուրդում է. Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրից կաջակցեն այս նախաձեռնությանը, դեռ չեն արձագանքել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն այս մասին երեկ էր հայտարարել Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում, Բագրատ Սրբազանի հավաքի ժամանակ։ Ընդդիմադիր առաջնորդը համարում է, որ տեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է իշխանությունը։
Բոլոր դեպքերը արձանագրված են, դեպքերը արձանագրվում են, վավերացվում են, նույնականացվում են, եւ յուրաքանչյուր ամենաստորին աստիճանում գտնվող ոստիկանից ինչեւ ամենաբարձր պետք է պատասխան տան դրա համար իրավական դաշտում։
Հունիսի 12-ի բախումներից հետո վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հերացավ հրապարակային հարթակներից ու աննազանդության ակցիաները դադարեցրեց։ Շարժման առաջնորդը հայտարարել է, թե կակտիվանան աշնանը։
Մի կենցաղային և օրհասական դարձած թեմայի այժմ էլ անդրադառնանք։ Ջրի հարցը մայրաքաղաքում գերխնդիր է դարձել։ Մի կողմից հորդառատ անձրևից հետո Երևանը Վենետիկի է վերածվում, մյուս կողմից Երևանի տարբեր թաղամասերի բնակիչներ ահազանգում են, որ շապատներով ջուր չունեն։ Խնդրի հասցեատերներն էլ նույնն են՝ Վիոլա ջուրը և քաղաքապետարանը։ Պաշտոնյաներն ասում են, թե Երևանում խմելու ջրի սուր խնդիր է հասունանում, մյուս կողմից էլ տարբեր փողոցներում ականատես են կրինում, ինչպես է ջուրը հոսում քաղաքով։ Շատ հաճախ ինչ-որ ջրագծի վնասման պատճառով։ Խնդիրներ թվարկելուց բացի, ինչպես պետք է ի վերջո լուծվի ջրի հարցը, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Ծառացել է խնդիր մայրաքաղաքի առջև, որ ջուրը չի հերիքում։
Չնայած առատ պաշարներին ու մեծաթիվ աղբյուրներին, Երևանում խմելու ջրի սուր խնդիր է հասունանում, այն պարզապես չի հերիքում։ Տևական ջրանջատումները երևանցիների գլխավոր հոգսերից են դարձել։ Միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում ջրանջատման ավելի քան 30 դեպք է եղել։ Գրաֆիկից շեղումների մասին ահազանգերը նույնպես հաճախակիացել են։ Տարբեր թաղամասերում երեկոյան ջուրը կտրում են մինչ հաջորդ առավոտ։ Այս տեմպերով Երևանը լուրջ փաստի առաջ է կանգնելու, խոստովանում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը։
Մեծագույն մտահոգությունը ֆիզիկական կորուստն է ջրի, 65%։ Այդպիսի քաղցրահամ ջուր ունեցող քաղաքի ու երկրի համար շատ դառը շռայլություն է։
Երևանը սնող աղբյուրներից մեկ վայրկյանում 850 խորանարդ լիտր ջուր է դուրս գալիս, դրա կեսից շատը քաղաքացիների տներ հասնելու ճանապարհին կորում է։
Կորուստը վկայում է, որ ցանցը քայքայված է։ Խնդիր ունեն մագիստրալ ջրագծերը, որոնք աղբյուրից ջուրը բերում են քաղաք, հաճախակի են վթարները։ Խնդիր կա քաղաքի ներսում, հետևապես ցանցի բարելավման խնդիր կա։
2016-ին կառավարության հետ կնքած պայմանագրով Վեոլյան այս կորուստները զգալիորեն նվազեցնելու պարտավորություն է ստանցնել, բայց մասնագետների կարծիքով կորուստի ծավալը 7 տարի անց շարունակում է ահռելի մնալ։ Ինչ անել հիմա, որ երևանցիները ծառավ ու անլվաճ մնան։ Երկար տարիներ քաղաքապետարանում աշխատող Կամո Արեյանը հայտարարում է. Վեոլյան առաջարկում է սրված խնդիրը լուծել այժմ չօգտագործվող այլ աղբյուրների հաշվին ու այդպես քանակապահովել քաղաքային իշխանությունները դեմ են,
որ գգալ լրացուցիչ քանակ, սկսեն յոլա գնալ դրանով, կապավինեն, որ ջուրը կա, հետո այդ ջուրն է հանգելու կորուստների փաստի առաջ։ Յոլայի առաջարկն է եղել, հիմա նրանք էլ այդ առաջարկն են ներկայացրել, բայց մենք սկզբունքորեն կոմ չենք։
Քաղաքային իշխանությունները պնդում են տասնյակ տարիներ ծառայած, բայց արդեն վաղուց մաշված սովետական ջրագծերը ու մյուս համակարգերը պետք է փոխվեն, թարմացվեն։ Մինչ օրս արված գործը պարզապես կարկատան է եղել, մինչ միտեղ խնդիրը կարգավորել են, այլ վայրում վթար է եղել, ասում է Պաշտոնյան։ Այս աշխատանքների համար հսկայա կանգումար է պետք, բայց դեռ նույնիսկ մոտավոր թվեր նշել չեն կարողանում։
Պետք է Վիոլայի հետ և կառավարության հետ քննարկենք ըստ թաղամասերի գոտիականության, որտեղ է խնդիր ավելի սրված, կորուստները ակնհայտ շատ, և որպիսի կազմվի արդեն գրագետ, հիմնավոր ծրագիր ամբողջ քաղաքի ջրամատակարան ցանցի արդիականացման համար։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգներում սպասվող նախագահական ընտրությունները շարունակում են ինտրիգային մնալ։ Ջո Բայդենի նախագահական ընտրապայքարելքերից հետո քննարկվող առաջին հարցերից մեկն էր այն, արդյոք փոխնախագահ Քամալա Հարիսին կհաջողվի դեմոկրատների նախագահի թեկնածու դառնալու համար ապահովել կուսակիցների աջակցությունը։ Միջազգային մամուլը արդեն շտապում է գրել, որ պատվիրակների շրջանում անցկացրած ոչ պաշտոնական հարցման համաձայն Հարիսն արդեն ունի անհրաժեշտ պատվիրակների աջակցությունը։ Ամերիկյան թեժ ընտրաշավի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Ջո Բայդենի քարոզարշավը լքելուց 24 ժամ չանցած ապահովում է օգոստոսին Չիկագոյում կայանալիք դեմոկրատական համագումարի պատվիրակների մեծամասնության աջակցությունն, ինչպես նաև ռեկորդային շուրջ $80 million վիրատվություններ է հավաքում։ Associated Press գործակալության տեղեկություններով այս պահին Հարիսի օգտին պատրաստ են քվեարկել դեմոկրատական կուսակցության համագումարի պատվիրակներից 2579 առաջադրման համար հրաժեշտ 1976-ի պայմաններում։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ Բայդենի հեռացումը և Հարիսի փաստացի առաջադրումը նոր լիցք են հաղորդել դեմոկրատների ընտրարշավին։
Առաջիկա 106 օրերին մենք լուրջ աշխատանք ունենք կատարելու։ Մենք պետք է թակենք մարդկանց դռները, պետք է խոսենք ընտրողների հետ, և մենք պետք է հաղթենք այս ընտրություններում։
Բայդենի ընտրարշավը լքելուց հետո առաջին հրապարակային այս ելույթի մի զգալի մասը Քամալա Հարիսը նվիրեց իր ապագա մրցակցի Դոնալդ Թրամփի քննադատությանը։
Դոնալդ Թրամփի նմաններին ես լավ եմ ճանաչում։ Մի մոռացեք, Դոնալդ Թրամփը վերջերս 34 տարբեր դրվագներով մեղավոր ճանաչվեց խարդախության համար։ Սակայն պետք չէ կարծել, թե այս ընտրարշավի իմաստը մեր պայքարն է ընդդեմ Դոնալդ Թրամփի։ Իրականում իմ նախագահության նպատակը լինելու է ուժեղ միջին խավի ձևավորումը, որովհետև ուժեղ միջին խավ նշանակում է նաև ուժեղ Ամերիկա, և մենք գիտենք, որ սա այն ապագան չէ հանուն, որի պայքարում է Դոնալդ Թրամփը։
Հանրապետականները սակայն վստահ են, Թրամփի համար միևնույն է, թե ով է լինելու իր մրցակիցը նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններում՝ Բայդենը թե Հարիսը։ Դա սպասելի էր, ակնհայտ էր, որ Բայդենը որոշ ժամանակ է արդեն ինչ մտավոր խնդիրներ ունի, ինչ վերաբերում է այն հայտարարություններին, թե Հարիսը ինչ բանով նրանից տարբերվելու է, ես միայն կարող եմ ասել, նա Բայդենից վատն է, և մենք նոյեմբերյան ընտրություններում շատ ավելի մեծ առավելությամբ ենք հաղթելու, հայտարարում է հանրապետական կոնգրեսական Ուիլյամ Թիմոնսը։ Այն, որ Բայդենի և Հարիսի միջև մեծ տարբերություն չկա, երկու շաբթի օրն իր հարազատ Օհայո նահանգում կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր նաև հանրապետականների փոխնախագահի թեկնածու Ջեյմս Վենսը։
I don't like Joe Biden. And I don't like his policies.
Ես չեմ սիրում Բայդենին, ինձ դուր չի գալիս նրա վարած քաղաքականությունը, հայտարարում էր Վենսը, պնդելով, թե իր հակակրանքի գլխավոր պատճառն այն է, որ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահն իր համոզմամբ երբեք պետությունը կառավարելու ունակություններ չի ունեցել.
This is not okay, ladies and gentlemen.
Տիկնակ եւ պարոնայք, դա նորմալ չէ, երբ 3 եւ կես տարի նախագահ է աշխատում մի մարդ, որ չունի դրա մտավոր կարողությունները։ Քամալա Հարիսը սակայն այս մասին ստում է։ Ստում էին նաև Սենատում աշխատող իմ դեմոկրատ գործընկերները, ստում էին լրատվամիջոցները։ Յուրաքանչյուր ոք, որ տեսել էր Բայդենին, գիտեր, որ նա ի վիճակի չէ կատարել իր պարտականությունները։ Նրանք սակայն լռում էին այդ մասին մինչ այն պահը, երբ Բայդենը քաղաքական դիակի վերածվեց, երկիրն այսպես չեն կառավարում, հայտարարում էր փոխնախագահի թեկնածուն։
That is not a way to run a country.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը պահանջել է 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատության լրագրողին անհապաղ ազատ արձակել։ 3 Ռուսաստանի դատարանը 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ասու Կուրմաշևային, մեղադրելով նրան որպես օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու և բանակի մասին կեղծիքներ տարածելու համար։ Մի քանի օր առաջ էլ Եկատերինբուրգի դատարանն էր լրտեսության մեջ մեղադրել Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչին և դատապարտել նրան 16 տարվա ազատազրկման։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ, այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերն է հրապարակային հայտարարություն արել։
Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր կոչ է արել Ռուսաստանի իշխանություններին ազատ արձակել Ազատություն ռադիոկանալի լրագրող Ալսու Կուրմաշևային, ում Կազանի դատարանը անցած շաբաթ 6.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ, իր հերթին երեկ ընդգծել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։
So we remain focused on the case of Ալսու Կուրմաշևա. She's a dedicated journalist who is being
Մենք շարունակում ենք կենտրոնացած մնալ Ալսու Կուրմաշևայի գործի վրա։ Նա նվիրված լրագրող է, որին Ռուսաստանի իշխանությունները թիրախավորել են ճշմարտությունը բաց հայտելու է սկզբունքային լրագրության հանդեպ հանձնարարության համար։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ, ինչպես ասվել է բազմիցս, և մենք կշարունակենք շատ հստակ ընդգծել, որ Ալսուն պետք է ազատ արձակվի։
Կազանի դատարանը 3 հրապարակեց Կուրմաշևայի դատավճիռը, որը ըստ Associated Press-ի կայացվել է անցած ուրբաթ փակ դռների ետևում։ Երկու երեխաների մայրը Թաթարստանում կալանքի տակ է արդեն 8 ամիս, որպես օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու ռուսական բանակի մասին կեղծիքներ տարածելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարությամբ մինչ օրս ռուսական իշխանությունները թույլ չեն տվել հյուպատոսին այցելել նրան։ Սա արդարության ծաղր է, երեկ հայտարարել էր Ազատություն ռադիոկանի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ստիվեն Կապուսը, ընդգծելով, որ միակ արդարությունը կլինի Ալսուի շուտափույթ ազատ արձակումը։
Վաղուց ժամանակն է, որ Ամերիկայի քաղաքացին, մեր սիրելի գործընկերը, վերամիավորվի իր ընտանիքի հետ։
Մեր դուստրերը և ես գիտենք, որ Ալսուն ոչ մի հանցանք չի գործել, ասում է լրագրողի ամուսինը, Նաստայեշիե Վրեմե հեռուստալիքի տնորեն Պավել Բուտորինը։
Всё это время, каждую минуту мы думаем.
Ամեն վարքյան մենք մտածում ենք, ինչ է անում Ալսուն, եւ կարեւորը մենք մինչ օրս չենք հասկանում, ինչի համար են նրան կալանավորել։ Ալսուն սրան արժանի չէր։ Մենք նրան շատ ենք կարոտում, նա պետք է մեզ հետ լինի, այստեղ իր ընտանիքի հետ, այլ ոչ թե ռուսական բանտի այդ փոքրիկ խցում։
И главное, что по-прежнему мои дети, я мы не понимаем, за что Ասու սիդիս թյուրմե։
Ասու Կուրմաշևան ընտանեկան պատճառներով իր հայրենի քաղաք Կազան էր գնացել անցած տարի գարնանը։ Ձերբակալվել հունիսին Կազանի օդանավակայանում, երբ տուն Պրահա էր վերադառնում։ Լրագրողի ամերիկյան և ռուսական անձնագրերը արգրավել են։ Մի քանի օր անց լրագրողի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել երկրորդ ամերիկյան քաղաքացիության մասին չհայտնելու մեղադրանքով, ապա առաջադրվել էին նոր մեղադրանքներ՝ օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու, հետո էլ ռուսական բանակի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու մասին։ Արևմտյան մի շարք առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահը, ամիսներ առաջ դեռ կոչ էին արել Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել լրագրողին։ Իդեպ Կուրմաշևայի դատավճիռի օրը ռուսաստանյան մեկ այլ դատարան էլ Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գրեշկովիչին է դատապարտել 16 տարվա ազատազրկման լրտեսության հոդվածով։ Արևմտյան հեղինակավոր լրատվամիջոցը ևս հերքել է այս մեղադրանքը։
Ազատություն ռադիոկայաններ, այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։